Më shumë karton për asgjësim. Për të vazhduar mbledhjen efikase të maleve të mëdha të kartonit, kemi rregulla të thjeshta. Kështu përgatisni kartonin. Kartonin paloseni shesh dhe lidheni me litar kryq si pakot e letrës. Kartonet e vegjël futini në kuti të mëdha ose qase. Lidheni edhe kutin apo qasen me litar. Ashtu që të mbahet kompakte edhe kur bie shi. Lëreni të hapur sipër që të mund të shohim brenda. Përdorni vetëm litar, jo tejp. Ose në kontejner plastik, më mirë kafe. Aty mund t'i hidhni kartonet lirshëm. Ka kuptim që edhe këtu t'i palosni kartonet, kjo jep më shumë hapësirë në kontejner.